ar ziņām studijā Agita Lapsa. Sinoptiķu prognozes liecina, ka šonadēļ Latvijā būs ļoti karsts laiks, dažviet pārsniedzot plus 30 grādu atzīmi. Tas nozīmē, ka būtiski pieaugs vēlme veldzēties ūdenī. Šogad Latvijā no ūdens tilpnēm diemžēl izcelti 40 bojāgājušie. Lai šādu cilvēku skaits iespējami nepalielināto, sazinājāmies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vadītāju Agritu Vītolu, jautājot, kādi ir galvenie iemesli, kāpēc cilvēks noslīkst.
Ir bijuši gadījumi, kur cilvēki mēģina pārbaudīt savus spēkus, rīko sacensības, kurš tad veiksmīgāk pārpeldēs un ātrāk pārpeldēs upi. No trim cilvēkiem, kas to mēģina, divi cilvēki noslīkst. Tā kā attiecīgi nevajag pārvērtēt savus spēkus. Arī uzmanīgi lietot peldlīdzekļus, tas ir arī viens no iemesliem, tātad cilvēks nav pratis rīkoties ar laivu vai ir noticis kāds nelaimes gadījums un attiecīgi cilvēks ir iekrits ūdenī un, diemžēl, noslīcis. Protams, arī saistībā ar apriebinošām vielām, tātad alkohols un atpūta pie ūdens nav apvienojamas lietas. Tās noteikti ir bijušas vairākas dienas, kad ir bijusi informācija par to, ka attiecīgi noslīkušais cilvēks ir jāmeklē, vai pareizāk sakot, kā mēs sakam, jāizceļ bojāgājušais cilvēks. Tad tās var būt pat 4-5 dienas, kad ugunsdzēsēji vai glābēji ikdienu dodās un tieši ūdenslīdēji meklē šo cilvēku, jo straumē noteikti viņi ir aiznesusi kaut kur citur, un tur, kur iespējams cilvēki ir pamanījuši slīkstošo saņau, viņš neatrodās tajā vietā, un līdz ar to ir grūti atrast. Ir īpaši zinot, kādi ir mūsu ūdeņi necaurredzami un grūti caurskatāmi, un līdz ar to šādi glābšanas darbi ieilgst. Bet aicinām nenonākt līdz šādai situācijai, būsim apdomīgi, atpūtīsimies prātīgi un peldēsimies prātīgi.
Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.